Сёння ў кліменційскай зале апостальскага палаца ў Ватыкане Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі каля 100 членаў найбуйнейшай італьянскай сельскагаспадарчай асацыяцыі Коль ді Рэцці. Пантыфік выразіў сваё захапленне дзейнасцю арганізацыі на карысць сем'яў, якія жывуць і працуюць у італьянскіх вёсках. Грамадства, эканоміка і праца не з'яўляюцца сферамі выключна свецкімі і далёкімі ад хрысціянскага паслання, сказаў святы айцец. Ён падкрэсліў, што касцёл ніколі не быў абыякавым да якасці жыцця людзей і умоваў іх працы, а наадварот, заўсёды адчуваў абавязак клапаціцца аб чалавеку і тых асяродках, дзе ён жыве і працуе, каб яны станавіліся пастаянна месцамі больш чалавечымі і ачалавечваючымі. Бенедыкт XVI адзначыў, што для гэтага касцёл карыстаецца дапамогай арганізацый, якія чэрпаюць сваё натхненне сацыяльнага навучання касцёла, да якіх і належаць Коль ді Рэцці. Працяглы эканамічна-фінансавы крызіс з яго невызначальнымі наступствамі ставіць прадпрымальнікаў, якія працуюць у сферы сельскай гаспадаркі і рыбалоўства, перад абліччам выклікаў малавядомых і безумоўна цяжкіх, сказаў папа. Вы пакліканы да таго, каб адказаць на іх як хрысціяне, развіваючы абноўленае і глыбокае адчуванне адказнасці, практыкуючы салідарнасць і ўзаемнае дзяленне. Святы Отец звярнуў увагу, што ў фундаменце сучаснага эканамічнага крызісу знаходзіцца крызіс маральны, і каб з яго выйсці, у першую чаргу неабходна адкрыць нанава тыя духоўныя каштоўнасці, ад якіх потым народзяцца ідэі, праекты і дзеянні. Праз вашу сацыяльную дзейнасць вы сведчыце аб навізне Евангелля, і таму маеце патрэбу ў пастаяннай апоры ў Хрысце, у малітве, каб чэрпаць духоўную энергію і з новым запалам рэалізоўваць вашу дзейнасць, адзначыў Бенедыкт XVI.